Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu ovog četvrtka 2. aprila. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Novo zatezanje pa potom spuštanje lopte u odnosima Beograd-Zagreb uzrokovano najnovijim Šešeljevim incidentom paljenjem hrvatske zastave. Zašto vlasti u Srbiji danas koriste retoriku 90-ih kada je riječ o odgovornosti za ratne zločine? U apelacionom sudu u Beogradu danas je otvoren pretres po žalbi na prvostepenu presudu kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora. Šta je politika, šta činjenice u novom iznošenju izbornih zloupotreba u Crnoj Gori, za koji se ovoga puta optužuje SDP, utvrđivaće crnogorsko tužilaštvo. Predstavit ćemo vam uspješne bosansko-hercegovačke žene, menadžere koje su na čelu četvrtine firmi u zemlji. Detalji slijede odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi Beograda i Zagreba ponovo su se zategli zbog optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja, posljednjim skandaloznim ispadom paljenjem hrvatske zastave. Umjesto diplomatskog incidenta, na što je sve ukazivalo, dvije su strane danas spustile loptu. Tako je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno da su se Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, i Vesna Pusić, prva potpredsjednica hrvatske vlade, saglasili u telefonskom razgovoru da incidenti, kakvih je bilo posljednjih dana, ne smiju ugroziti unapređenje odnosa dvije zemlje. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić i Vesna Pusić složili su se da treba raditi na normalizaciji situacije u interesu budućnosti dve države i celog regiona i, kako saopštava Ministarstvo spoljnih poslova, naveli da je obostrana želja unapređenje odnosa. Zajednički cilj Srbije i Hrvatske mora biti da putem dijaloga rešavaju sva otvorena pitanja iz prošlosti i da definišu zajedničke interese i projekte za budućnost, naveli su Dačić i Pusić. Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske, dok se čeka da premijer Aleksandar Vučić dođe iz službene posete Slovačkoj, gdje je najavio da će u cilju smirivanja tenzija po povratku u Beograd pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića da razgovaraju telefonom, poslanici Skupštine Srbije osudili su ponašanje Vojislava Šešelja. Đorđe Milićević iz vladajuće socijalističke partije.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, rekao je da Šešeljevo ponašanje šteti odnosima dve zemlje i međunarodnom ugledu Srbije.
I zalažemo se da se uspostavi stalni dijalog između zvaničnog Zagreba i Beograda s ciljem rešavanja brojnih problema.
Janko Veselinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke, rekao je da osuđuje izjave državnih zvaničnika koje zaoštravaju odnose Srbije i Hrvatske.
I svaka neodgovorna izjava hrvatskog ministra znači loši položaj Hrvata u Srbiji i svaka neodgovorna izjava srpskog ministra znači loš, gori položaj Srba u Hrvatskoj.
Za to vreme Vojislav Šešelj održao je jednu od redovnih preskonferencija na kojoj je ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Pružit ću pasivni otpor. A to što premijer kaže da neće biti nasilno hapšenja, to pitajte njega šta je mislio.
Igmanska inicijativa ocenila je da je spaljivanje hrvatske zastave najnovija u nizu Šešeljevih sistemskih provokacija i izrazila očekivanje da će se što pre vratiti u Hag. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam rekao je za Radio Slobodna Evropa da sam Šešelj nije toliki problem koliko su to neprimerene reakcije sa obe strane.
Bez obzira ko je počeo ovo prepucavanje, ali nije se smelo dozvoliti da odgovorni političari, ako su odgovorni, da padnu u svojim prepucavanjima na Šešeljev nivo.
Igmanska inicijativa saopštila je da je na vladama Srbije i Hrvatske da ne dozvole ratnom huškaču da upropaštava trud velikog broja dobronamernih ljudi koji godinama pokušavaju da saniraju štete koje su na ovim prostorima naneli Šešelj i slični njemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Zagreba poručuju želimo normalizaciju odnosa i smirivanje strasti nakon Šešeljevog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i neprimjerenih izjava ministra Aleksandra Vulina. Šešelj je od marginalne važnosti, ali problem je u retorici jednog aktuelnog ministra u vladi Srbije. Ocjena je kako vladajućih, tako i opozicije u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebić.
Nije važan marginalni fenomen iz prošlosti Vojislav Šešelj, već su važni odnosi dvije zemlje. Izjave ministra u srbijanskoj vladi Vulina takve su da Sabora štete odnosima u regiji i odnosima između Hrvatske i Srbije. Koji je sljedeći korak u odnosima sa Srbijom? Pitali su novinari ministricu vanjskih i europskih poslova Vesnu Pusić.
Spuštanje lopte, ja se nadam. Dakle, što se nas tiče, mi smo reagirali u prvom redu na izjave člana vlade ministra Vulina i u tom smislu je i pozivanje hrvatskog veleposlanika na konzultacije jedna poruka da takva retorika zaista šteti od jednog člana vlade, naročito jednog člana vlade koji je najavljen da govori u ime vlade.
Vulinove izjave šalju negativnu poruku cijeloj regiji, ali i šire o sposobnosti zemalja regije da preuzmu odgovornost za stanje u regiji i zato je takvu retoriku važno zaustaviti, poručila je ministrica. Ona po Vučićevim izjavama zaključuje da i srbijanska strana shvatila da sa izjavama takvoga tipa treba prestati. Ministrica Pusić izrazila je razumijevanje za poziciju u kojoj se srbijanska vlada našla.
Mi donekle razumijemo i uvjete u kojima se oni našli sa slučajem Šešelj, koji je de facto rezultat odluka Haškog tribunala, ali bez obzira na to odgovornost svi imamo za regiju i život u regiji i u time se moramo rukovoditi.
Šešelj je u cijeloj priči tek od marginalne važnosti, naglasila je ministrica Pusić.
Fokus i važnost cijele stvari zaista nije jedna marginalni fenomen iz prošlosti kao što je Šešelj. U fokus našeg interesa su odnosi između Hrvatske i Srbije, koji znače budućnost i gospodarsku, političku, sigurnosnu, svaku drugu. To je naš posao, to je naša odgovornost i to ćemo raditi.
I opozicija postavlja prioritete slično ministrici Pusić, HDZ-ov potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
Nije problem toliki ono što je učinio Šešelj, znamo svi tko je on, ali jest itekako važno što će učiniti vlada Republike Srbije vezano uz izjavu njenog člana, njenog ministra. To čekamo i očekujemo sa velikim zanimanjem.
Saborska zastupnica i bivša premijerka koja je uspješno završila hrvatske pregovore o članstvu u Europskoj uniji Jadranka Kosor upozorila je da se od premijera Vučića očekivalo i očekuje da osudi Šešeljev govor mržnje.
Ako želi voditi vladu jedne demokratske zemlje i ako želi završiti pregovore, onda se mora ograditi, osuditi i izvršavati obveze koje Srbija ima prema međunarodnom pravu i naravno u konačnici izručiti Šešelja.
I vicepremijer i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić komentirao je Vulinove izjave.
Svaki političar mora izuzetno paziti na ono što govori, pogotovo u ovoj situaciji kad se takve poruke šalju. Neprihvatljivo, najmanje što mogu reći.
Koliko je Vulinova izjava za domaću upotrebu pokazuje i njegovo prozivanje premijera Milanovića da na antisrpskoj retorici planira dobiti izbore, što jednostavno nije točno. Nisu svi u Hrvatskoj suzdržani u reakcijama, pa je ministar branitelja Predrag Matić Vulinu odgovorio istom mjerom.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre pa se leči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Kao zadnji ovo sedmični svjedok odbrane na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine, iskaz je dao Pero Andrić, bivši pripadnik vojne policije Bratunačke brigade VRS-a, koji je tokom srebreničke operacije pratio optuženog. U glavnom iskazu Andrić je opisao mjesta zaustavljanja na lokacijama na kojima su držani zarobljeni srebreničani u junu 95. godine, neposredno prije nego što će biti pogubljeni. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
Kao svjedok obrane Andrić je naveo kako je general Mladić zarobljenicima iz Srebrenice poručio kako će biti odvezeni tamo gdje žele. No u novom iskazu Andrić je izostavio ono što je rekao haškim istražiteljima 2006. godine, da je zarobljenike osobno u autobuse ispratio general Mladić, citirao je svjedoka tužitelj Matthew Gillette riječima sudskog prevoditelja.
Na livadi u Sandićima, ja sam u tom području vidio između 400 i 500 ljudi. Kad su autobusi stigli, čuo sam kako Mladić više. Svi ulazite u autobus. Gospodine, da li stojite iza te svoje izjave koje sam pročitao?
Da je samo prošlo dosta vremena, da ja u ovom momentu ne mogu da se sjetim svakoga detalja. i sada izjavljujem da li su došli, da li nisu. Možda sam u tom momentu kad sam dao tu izjavu, sjećao se da su došli sad.
Budući da je Andrić govorio uglavnom iskazu tek o mirnoj komunikaciji generala Mladića u Srebrenici, tužitelj Gilet ga je također podsjetio na ono što je ispričao istražiteljima u vezi šamaranja zapovjednika specijalne policije bosanskih Srba. Njega je optuženi natjerao da ode na položaj u šumi i sačeka Bošnjake u povlačenju iz Srebrenice. To je prema prijašnjem iskazu svjedoka Andrića naredio svima koji su naišli, pa i civilima bosanskih Srba koji su se vraćali sa sahrane.
Nakon što je vidio policajce u Han pogledu, Mladić je otišao na glavni put i zaustavio saobraćaj koji se tu odvijao. Ne mogu da se sjetim koliko je vozila zaustavio, ali se tu radilo o srpskim civilima. Jedno od vozila se vraćalo sa sahrane, a ljudi u tom vozilu su bili obučeni u crno. Žena je plakala. Mladić joj je rekao, nije me briga za sahranu, nema smisla plakati. Idite u šume, uzmite kamen ili drvo i ubijajte Turke.
Kako bi doveo u pitanje vjerodostojnost svjedoka, tužitelj Gilet je podsjetio kako je Andrić s kolegama, vojnim policajcima iz Bratunačke brigade VRS-a, nakon pratnje generala Mladića osiguravao školu Vuk Karadžić, u kojoj su također držani zarobljeni Srebreničani. Mnogi su od njih već tamo ubijeni, dok su preostali autobusima odvezeni na mjesta masovnih pogubljenja. Optuženi Mladić, uznemiren tematikom, žustro je komunicirao sa svojim braniteljima tijekom unakrsnog ispitivanja Andrića, pa je zaradio i više upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija.
Predsjedavajući gospodin Mladić ne smije glasno govoriti, ovo vam je zadnje upozorenje, uklonit ćemo vas iz sudnice ako se ponovi. Molim da to bude jasno.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavlja se idući tjedan. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je uočljivije da vodeći ljudi vlasti u Srbiji svoj odnos prema tragedijama iz 90-ih, a posebno prema pitanju srpske odgovornosti, grade upravo po kriterijumima koji su bili dominantni u to nesrećno vrijeme. U njihovim govorima najčešće se ukazuje na srpske žrtve, dok se patnje pripadnika drugih nacija uzgred spominju, a nekada ni toliko. Neki posmatrači govore da se na taj način sprovodi ništa drugo nego teror lobotomizovanja građana Srbije, što je posebno problematično jer javnosti nikada niti jedna vlast od 2000-te nije otvoreno objasnila šta se dogodilo. Branka Trivić.
Nedavno je predsjednik Tomislav Nikolić uručio odličje prvoj dami Azerbejdžana. Po kom kriterijumu, baš njoj, nije objasnio, a i što bi kad je pre toga odlikovao i njenog supruga, čijem ocu je, by the way, spomenik za dolazeća pokoljenja, usred Beograda podigao njegov prethodnik Boris Tadić. Nikolić je međutim prilično osnažio tu praksu deljenja odlikovanja onima čijim putem je na izborima rekao da neće ići. Spisak je pozamašan od beloruskog autokrata Lukašenka do njegove sabraće iz Kazahstana, Turkmenistana, Uzbekistana. Nije, razume se, zaboravio ni arhiprijatelje Putina i Janukovića. Kako shvata vladavinu prava, najjasnije je i najjezivije šef države pokazao nedavno kada je upozorio tužioca za ratne zločine da pazi gde kopa po Srbiji. Jer moglo bi mu, tužiocu, slučajno pasti na pamet da iskopa možda još posmrtnih ostataka albanskih žrtava pod zemljom države Srbije. Sramota do neba, a niko ni a. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava nema dilemu.
To se može kvalifikati jedino kao pretnja, kao izuzetno veliki pritisak na one koji bi trebalo se bave ratnim zločinima 90-ih i na taj način se sam predsjednik umješa u rad tužilaštva. To je nešto što zadire i u samostalnost tužilaštva, a zadire i u moralne vrednosti nekoga ko vodi državu u ovom trenutku. Ne možete nikoga sprečavati da otvoreno govori o zločinima na bilo kojoj strani. Ovakve izjave ostavljaju stvarno velike tragove i u Srbiji i u regionu.
A kako je tek upriličeno orkestrirani državni marketing 16. godišnjice NATO bombardovanja? Pa rasto s nevinim svojim žrtvama, bilo je i albanskih, ali one nisu spomenute, uzeo je čitav radni dan. Loše se deklamovalo i glumatalo da više boli sada nego pre deceniju i po. Sav taj palanački kvazi patriotski kičeraj morao je naravno biti izvađen iz konteksta, pa je izostao i ovlašni pomen sopstvene odgovornosti za ratove iz 90-ih. Više od 10.000 mrtvih na Kosovu, kojima je prethodilo 100.000 ubijenih u Bosni, četvorogodišnja opsada Sarajeva, Srebrenica. Ne ulazeći u legalnost akcije bombardovanja, minimalni politički bonton nalagao je da se pomene zasluga, pod navodnicima, razume se, Miloševićeve, ali i sopstvene radikalske politike, što je na kraju ratne priče 90-ih i sopstveni narod bio izložen bombama. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže.
Ja volim da koristim jednu frazu da su zapravo oni na svoja prljava tela obukli evropska odela, nova skupocena čista evropska odela, ali da prosto ispod tih odela ta prljavština uvek nekako probije. Tako da u tom smislu oni ne žele da podsjećaju na to što se dešavalo u prošlosti i to se stalno vidi kroz njihov govor.
Bez namere preslikavanja istorijskih analogija, ipak bi se premijer, ispunjen gotovo germanofilijom, morao katkad prisjetiti da Adenauer, a ni njegovi naslednici, nije zakukavao nad sudbinom Drezdena do temelja sprženog savezničkim fosfornim bombama. I to bez neophodnog vojnog razloga, jer su to bili posljednji dani rata i nacisti već poraženi. Bilo je to, posle Hitlera i holokausta, nekako nepristojno, uprkos kataklizmi koja je zadesila saksonsku prestonicu i njene građane, uglavnom žene i decu. To što trenutno nema mnogo odjeka sa evropskih adresa na ovdašnji revival 90-ih, ne znači da to tamo neće doći na dnevni red, uverena je Izabela Kisić.
Ta pitanja će svakako doći jednog dana na red. Možda oni tada više neće biti na vlasti. Ona povremeno izbijaju na površinu i unutar Evropske unije i mislim da Evropa generalno od tih pitanja neće odustati. Ako sada gleda kroz prste Srbiji u tom smislu, zarad nekih možda viših ciljeva, mislim da to u perspektivi neće biti slučaj, jer jednog dana morat će se prave i neki udžbenici istorije i mislim da će biti teška situacija, da ćemo mi imati Evropsku uniju u čijim zemljama će se drugačije učiti o recimo 90. i 80. godinama u tim zemljama.
Naši proevropski vladaoci morali bi se mnogo češće i zahvalnije prisjećati da im ni dlaka nije zafalila 90-ih, iako su glavnom majstoru ubeđeno i zdušno sekundirali u tadašnjoj ratnoj politici. Mogli bi također sebi i nama priznati da su sada na vlasti zato što nisu bili lustrirani, a kad su već umjesto bivših zarđelih kašika i kalašnjikova izvadili evropsko kece iz rukava i kada administrativno gledano osvajaju stepenik po stepenik na merdevinama koje vode ka Evropskoj uniji, što Brisel zdušno podržava, nije ni malo evropski, a nije ni suvislo da javno obmanjuju građane kako je cilj Zapada da destabilizuje Srbiju i ruši Vučića, bilo preko Devenporta, Birna ili vraćanja Šešelja u Hag, svejedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu danas je otvoren pretres po žalbi koju je na prvostepenu presudu, kojom je Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora, uložio njegov advokat Đorđe Dozet. Predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, Sina Nalić, objašnjava za Radio Slobodna Evropa u kojem će pravcu postupak dalje ići. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Aliću, nastavljeno je danas suđenje Iliji Jurišiću. Što se moglo čuti na ročištu?
Dakle, to je bila statusna konferencija tim terminom, da kažemo, dakle, sudija izvjestila Somer Hađomerović upoznao sudsko vijeće sa sadržinom presude, dakle, na koju se uložila žalba. Nakon toga, u jedno 20 minuta su dva advokata iznijeli primjedbe koje su oni u žalbama naznačili. Definitivno odbrana je ponovila sve propuste koje je prvostepeno vijeće napravilo potvrđujući presudu koju je ovaj apelacioni sud ukinuo i posebno je apostrofirala zanemarivanje uputa koje je apelacioni sud dao prije 3 godine od strane ovog prvostepenog suda. Sve u svemu, čitav proces ulazi u završnu fazu, jedino što odbrana očekuje to oslobađanje ili Jurišića.
Je li Ilija Jurišić se pojavio danas?
Jeste, pojavio se Ilija Jurišić, to je dobra stvar, što je on ipak smogao snage, s obzirom da ovo traje već gotovo puni 8 godina, uče se u 9. I to je ono što je na početku advokat Dozet rekao, ili je povrijeđeno pravo na fair, pravično i suđenje u razumnom roku. Evropski sud za ljudska prava suđenje u razumnom roku uzima period do 5 godina, a on već ulazi u 9. godinu.
Kako on proživljava ovo novo suđenje, odnosno što uopće očekuje?
Pa imao je, on očekuje oslobađajuću presudu, ali imao je neke dileme. On je utužen izložen pritiscima, nemoj ići u Beograd, nemoj ovo, nemoj ono. Međutim, on realno procjenjuje stvari i on to stalno ponavlja. Danas je rekao sudskom vijeću, meni je obraz ukaljan i meni i mom gradu u Beogradu i ja nemam gdje da to odbranim nego ovdje u Beogradu i zato sam došao i danas ovdje. Iako on po zakonu nije morao danas doći u Beograd, rasprava je mogla da ide i bez njega.
Gospodine Aliću, što vi mislite u kojem pravcu će ovaj put ići suđenje, odnosno presuda?
Pa dakle, dva su moguća pravca, dakle, da ovaj sud se povuče i na osnovu raspoložive dokumentacije koja je u tom smislu ogromna, shvati da mu ne treba ništa novo i da on donese presudu. Jedna moguća presuda je kako su bili ranije, prije 3 godine, oslobađajuća. Drugi put, koji također mora voditi oslobađajuću presudu, je da on otvori raspravu pa da ponovo sasluša, sad ja na pamet, da ne govorim neka imena nekog svjedoka ili neki dokumenat, da proba on da pronađe dokumenat kojeg nije mogao da pronađe ovaj tužilac, dakle taj famozni sporazum između BiH i Srbije kojeg nigdje nema, ne vjerujem, ali i to ako se dogodi to će trajati vrlo kratko i onda sud mora opet da presudi na osnovu relevantnih činjenica na koje je on ukazao i opet će biti oslobađajuća presuda, to je jedino racionalno i pošteno rješenje.
Evo i na kraju i vi i gospodin Jurišić danas ste u Beogradu, što mislite kako javnost u Srbiji gleda na cijeli ovaj proces, odnosno na slučaju Malte?
Pa oni nemaju pojma, taj slučaj je na margini, bez obzira što traje 8 godina, mediji o njemu čute, jedini mediji koji to prate, da su to su E-novine i redakcija Slobodne Evrope iz Beograda, oni mediji koji, za koje možemo reći da su srbijanski, srpski, beogradski politika i ovi drugi kuriri, blicevi i tako dalje, jednostavno taj predmet za njih ne postoji, on je na totalnoj margini. Ono dobro je što je danas kompletno raspravo pratio predstavnik OSCE-a, mi smo zamolili neke institucije i bio je predstavnik koji sve, a možda je bio još neko drugi, ja to nisam mogao prezentirati, ali ovaj se gospođa predstavila.
Gospodine Aliću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Maja Nikolić razgovarala je sa Sinanom Alićem iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je tužilaštvu da ispita navode Lista Dan o navodnoj zloupotrebi državnih resursa i kupovini glasova od strane manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije uoči parlamentarnih izbora 2012. Dok SDP to odlučno demantuje, dio javnosti ne može se oteti utisku da je otvaranje novog slučaja poslije afere Snimak pažljivo odabran tajming u susret Kongresu Socijaldemokrata 3. juna koji će prelomiti političku budućnost partije. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
U tekstovima objavljenim u ponedjeljak i utorak, Dnevni list Dan, pozivajući se na autentičnost potvrđenu iz više izvora SDP-a, objavio je dokumentaciju Podgoričkog odbora te stranke, koja navodno dokazuje da je i SDP, poput njenog većeg koalicijonog partnera DPS-a, uoči parlamentarnih izbora 2012. zloupotrebljavao državne resurse u partijske svrhe. Kako piše Dan, to se u prvom redu odnosilo na sredstva Fonda rada i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i na otvaranje novih radnih mjesta u javnim firmama i kupovinu glasova birača. Uslijedio je oštar demant i Podgoričkog odbora Socijaldemokrata, na čijem je čelu potpredsjednik vlade Vujica Lazović, koji su u prilog naveli da su objavljena dokumenta neovjerena i nepotpisana, te da je riječ o njihovoj providnoj upotrebi u dnevno političke svrhe. U međuvremenu oglasio se vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je otvorio izviđaj i naložio da se ispitaju navodi iz tekstova Dana. Kako na tu činjenicu gledaju u SDP-u, pitali smo funkcionerku i poslanicu te partije, Draginju Vuksanović.
U tom dijelu ne bih ništa komentarisala, osim da ostavimo nadležnim organima da rade svoje posle na način kako oni to smatraju da treba.
Daliborka Uljarević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozdravlja brzu odluku tužioca Stankovića da sve istraži do kraja, ali smatra da treba i da reaktivira raniju aferu Snimak, čiji su akteri zloupotrebe državnih resursa iz redova Đukanovićevog DPS-a, a koja nije dobila ni pravni ni politički epilog.
Time je svakako napravi iskorak i u odnosu na njegove prethodnike koji su u začetku zaustavili svaku djelotvornu istragu nadležnih organa u vezi s aferom Snimak, a znamo da ta afera i danas ozbiljno opterećuje crnogorski put ka Evropskoj uniji. Ali mislim da je važno podsjetiti samog tužioca Stankovića da kao što je uradio u ovom slučaju vezano za funkcionera SDP-a, on i dalje ima punu pravnu mogućnost da obnovi postupke protiv funkcionera DPS-a i pokrene one postupke koji nisu bili pokrenuti protiv dijela aktera iz afere Snimak.
Za dio političke javnosti indikativno je to da se otvaranje navodne nove afere o zloupotrebama ovoga puta u režiji SDP-a dešava u trenutku kada se partija nalazi pred kongresom koji će predijeliti njen dalji politički kurs, a prije svega u odnosu na koalicionog saveznika DPS, prema kome šef SDP-a Ranko Krivokapić sve češće i sve glasnije zauzima distancu. Da li je tajming tempiran kako bi uticao na strujanja u SDP-u, pitali smo portparola Mirka Stanića.
Ne bih baš tražio vezu između ove navodne afere
kongresa. Ono što je čudno u samoj priči oko afere je da neko sad navodno ima dokument koji je nastao prije 3 godine u kojem neko sam sebe optužuje za određena djela.
Za Dalibor Kuljarević ipak nije slučajno što se sve dešava u susret kongresa obje članice vladajuće koalicije.
Vidljivo je da se u javnosti, a možemo zamisliti što se dešava na samom terenu, koriste sva moguća sredstva kako bi određene struje u tim partijama zadržale pozicije ili dobile neke pozicije. Očito je ulog jako veliki i mislim da sve ono što se dešava u ovom periodu zaista treba posmatrati u značajnoj mjeri kroz prizmu tih nastupajućih kongresa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Firme na čijem su čelu žene zapošljavaju 44% radnika u Bosni i Hercegovini. Žene menadžeri trebaju biti smjelija, država susretljivija prema preduzetničkim idejama, smatraju čelnice kompanije u Bosni i Hercegovini. Iako nijesu direktno ugrožene zato jer su žene, poslovati u dominantno muškom okruženju, ali i po pravilima kakva važe u Bosni i Hercegovini, destimulišuće je, kaže u priči naša Dženana Halimović.
Od lošeg imidža države do dvostrukog oporezivanja i nevraćanja PDV-a, problemi su s kojima se susreću bosansko-hercegovačke poduzetnice, bilo da su pokrenule vlastiti biznis ili su u Bosni i Hercegovini na čelu kompanije koja je dio lanca stranih investitora. Snježana Kupruner, direktorica kompanije GS Tvornica Mašina Travnik, u Bosnu i Hercegovinu je došla iz Njemačke kao predstavnik stranog investitora koji je propalu firmu nakon privatizacije vratio u život. Danas izvoze više od 90% svojih proizvoda na strano tržište. Zapošljavaju desetine radnika i ne duguju ni marku poreza. S druge strane, navodi Kopruner, ne ilaze samo na poteškoće.
Porezna politika za izvoznike je da ne plaćaju 10% poreza na dobit, što je pozitivno. Što je prilično negativno i što utječe izuzetno na konkurentnost domaćih firmi je visok procent doprinosa. Ti doprinosi su sigurno duplo veći nego su na zapadu. Budući smo mi izvoznik, nema PDV-a, a kupujemo ovdje, onda država nama treba vratiti PDV. To nas je dovelo do toga da PDV smo čekali po više od 6 mjeseci, da smo u jednoj godini imali 8 inspekcija.
Fadjela Milavica, direktor Poliklinike FM, kaže kako nikakve olakšice od države nije dobila, čak i u nepovoljnijem položaju u odnosu na javno zdravstvo.
Jedina stvar koju sam ja u životu dobila od nekog iz financijskog sektora su opet bili stranci, to je bila Evropska banka za obnovu i razvoj, su nas podržali sa nekom internet stranicom i Facebook stranicom. Sve što radimo, radimo sami.
Žene poduzetnice u Bosni i Hercegovini, mada nemaju privilegovan status, pokazale su se prema istraživanju Asocijacije poduzetnica Bosne i Hercegovine kao izvrsni poslodavci, kaže predsjednica Aida Zupčević.
1/4 svih firmi pripada ženama. 44% zaposlenih je zaposleno u firmama u kojima su žene vlasnice, suvlasnice ili su na rukovodećim mjestima. Od ukupnog prihoda u Bosni i Hercegovini otpada 39,9% na firme koje su u ženskom vlasništvu.
Casting agencije Zona, čija je direktorica Anila Gajević, jedna je od najuspješnijih na području cijele regije. Zastupa glumce koji su igrali u svjetskim blockbusterima, sarađuje s najvećim producentskim kućama. Međutim, okruženje u kojem radi, kaže Gajević, destimulirajuće je za bilo kakvo djelovanje u kulturnoj industriji.
Imamo klasično dvostruko oporezivanje jer mi fakturišemo angažman glumca i na cijeli taj bruto još ide i PDV i plus jeli te neke agencijske usluge, a zapravo bi se jedino to trebalo oporezivati. Država ne podstiče poduzetništvo u kulturi. Problem sa kojim se susrećemo stalno su recimo vize. Naš glumac Miraj Grbić koji je trebao snimati u Kanadi. Mi smo muku mučili da dobije čovjek vizu. Adnan Hasković koji je trebao da ide na premijeru filma Twice Born u kojem je ali igra sa Penelope Cruz i Anelom Hiršem je dobio vizu dan pred odlazak. Znači sve su to neki stresovi kroz koje mi prolazimo zato što naša država nema dobar imidž.
Žene poduzetnice navode da bez obzira što je teško uspjeti u dominantno muškom okruženju i igrati prema nelogičnim pravilima koja važe samo u Bosni i Hercegovini, ne namiravaju odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U
U ovih pola sata toliko. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Za koji trenutak slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći i na internet stranici slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni pozdravi na početku i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Aktivisti iz Ne davimo Beograd ispred parlamenta Srbije u znak protesta donijeli džinovsku patku. Evo zašto, objašnjava Dobrica Veselinović.
Mi mislimo da ovo treba u potpunosti odbaciti i mi zapravo mislimo da je projekat Beograd na vodi jedna patka, jedna velika prevara.
Posjetili smo sedmočlanu porodicu povratnika u blizini Rogatice, koji su se nakon rata vratili na zgarište na koje je sada uspješna farma. Fikret Puhalo objašnjava.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Gradonačelnik Gornjeg Milanovca dao rijetki primjer odgovornog funkcionera i prestao da koristi službeni automobil i vozača.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo.
Crnogorski ministar suprotno tome koristio je službeno vozilo u privatne svrhe mijenjajući samo tablice na automobilu nakon radnog vremena. Na pitanje o tome još se ne oglašava. Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje.
Zaista vjerujem da je nedopustivo nepostojanje potrebe ministra Novanovića da se obrati javnosti po ovom pitanju, već ćutanjem ostavlja prostor za različite spekulacije i tumačenja.
Danas emitujemo i kraće izvode iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Džinovska replika gumene patke ispred Skupštine Srbije. To je epilog flash mob akcije aktivista organizacije Ne davimo Beograd, koja se protivi izgradnji projekta Beograd na vodi i usvajanja lex specialisa, zakona kojim bi mu se dodijelio status projekta od posebnog značaja, a koji bi pred poslanicima u Skupštini Srbije trebalo da se nađe utorak 7. aprila. Policija je legitimisala aktiviste, poslije čega ih je upozorila da se udalje sa platoa ispred zgrade parlamenta. Tamo je bio Milan Nešić, pa poslušajmo šta je zabilježio.
Ogromnu žutu patku od stiropora aktivisti su kamionom dopremili na parkingu u blizini zgrade Republičkog parlamenta, odakle je njih desetak ponelo do stepeništa koje vodi do glavnog ulaza u to zdanje. Međutim, čim su ih opazili, prišli su im policajci raspoređeni oko skupštinskog zdanja, zatraživši od njih da prekinu akciju i napuste plato ispred zgrade parlamenta. Dvojici aktivista zatražili su na uvid i lična dokumenta.
Mi smo prijavili kolegama...
Idemo nazad!
Ajde.
Samo slikanje.
Idemo nazad, ajde!
Ja sam da, a ti
Patku u visine 2 metra aktivisti su dopremili u danu kada je počelo skupštinsko zasjedanje, na čijem dnevnom redu je i lex specialis o projektu Beograd na vodi, kojim bi mu se po usvajanju dodelio status od posebnog javnog značaja. Dobrica Veselinović, jedan od predstavnika pokreta Ne davimo Beograd, koji se protivi izgradnje Beograda na vodi, pozvao je poslanike da odbace zakon jer je, kako tvrdi, protivustavan i društveno poguban, dok čitav projekat ocenjuje kao običnu prevaru.
Ideja je da se otima od siromašnih i daje bogatima. Mi mislimo da je ovo apsolutno pogrešan predlog, mi mislimo da ovo treba u potpunosti odbaciti i mi zapravo mislimo da je projekat Beograd na vodi jedna patka, jedna velika prevara.
Beograd na vodi je već neko vreme zbog mnogobrojnih kontroverzi i vela tajni kojim je obavijen na meti kritika javnosti i stručnjaka. Njih, međutim, mnogo više od sudbine samog projekta brine izvesno usvajanje lex specialisa u parlamentu. To bi, upozorili su sa tribine u Centru za kulturnu dekontaminaciju, otvorilo put za uzurpaciju gradskog zemljišta koje pripada Beograđanima. Reč je o oko 177 hektara zemljišta gradskog jezgra, u šta spada kultna, ali i decenijama zapuštena četvrt Sava Mala, na kome se planira izgradnja 1 000 000 kvadrata stanova, 750.000 kvadrata poslovnog prostora, vrtići, škole, zelene površine. U taj posao bi investitor, kompanija Eagle Hills, prema obećanjima Aleksandra Vučića, premijera Srbije, trebalo da uloži 3 milijarde evra. Dragoslav Šumarac, bivši ministar građevine u vladi Zorana Đinđića i univerzitetski profesor, upozorava da je tako nešto neizvodljivo.
To je baš onako projekat za 1. april. Da bi se to sve napravilo sa aspekta struke, mora da se dovede vode dnevno 25 miliona litara, napravi 40.000 parking mesta, 100 megavata struje treba također dnevno, da ne govorimo o gasu i o drugim infrastrukturnim potrebama. Kažu da će biti jedno 17.000 onih koji će stalno tu da stanuju i jedno 13.000 koji će da rade. Dakle, sa tehničkog aspekta to je skoro neizvodljivo.
Govoreći poslednji put o Beogradu na vodi, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi objekti koji se nalaze na maketi biti izgrađeni za 4 godine, odnosno 2019. Sličan projekat aktuelan je u Hamburgu, u Nemačkoj, zemlji mnogo razvijenije infrastrukture nego što je ovdašnja. Tamo je izgradnja na reci Elbi otpočela 2000-te, a završetak je planiran 2025. godine. Dnevno se izdaju dva biltena koji građani informišu o odmicanju radova. Dragoljub Vakić, projektant čuvene beogradske sportske hale Pionir i član Akademije arhitekture Srbije, taj primjer je iskoristio da bi pokazao kakve su štetnosti do sada isplivale o projektu kome zvaničnici pridaju veliki značaj.
Vrlo štetno što su ukinute odrednice generalnog plana, vrlo štetno što je ukinuta studija o visinama objekata, vrlo štetno što je izmenjen zakon o planiranju i građenju koji sad daje pravo vladi da koji god hoće prostor proglasi od javnog interesa i posebne namene, što je veoma opasno. A da ne govorim koliko je štetno što su potpuno urušene institucije. Urbanistički zavod je postao krpa. Evo ti maketa, gledaj u maketu, meri maketu i pravi plan. Znači sve naopačke. Došla maketa nijotkuda, a sve radimo naopačke. I stvarno je to strašno.
Kontroverzama i nepoznanicama atmosferi koja prati projekat kome su dodeljene gotovo mitske razmere, pridodato i veoma izvesno usvajanje zakona koji bi za kratko vreme mogao postati izvor mnogobrojnih problema sa imovinom građana. Vesna Pešić, sociološkinja, zaključuje da to samo dodatno ukazuje na stepen zaostalosti srpskog društva.
Lex specialis, to je čisto nasilništvo. Regularnim putem ne možeš da dođeš do tog zemljišta, nego praktično rečeno je otimačini preko lex specialisaš da otmeš taj deo centralnog Beograda, najlepšeg srca grada, i da posle toga mi kao građani uopšte, iako smo čak finansijski u tom učestvili, da nas niko živi ništa nije pitao, da uopšte i ne znamo šta će ti da bude. Pogotovo što je pronađeno da ta maketa koja je nama prodata, da je ona prodata mnogim drugim zaostalim nerazvijenim zemljama i da naravno od toga nije bilo ništa.
Poslanici bi razmatranje lex specialisa, posebnog zakona za utvrđivanje javnog interesa i posebnih postupaka eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za Beograd na vodi trebalo, kako je najavljeno, da počnu u utorak 7. aprila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas vam donosimo priču o povratničkoj sedmočlanoj porodici Puhalo iz rogatičkog sela Kosovići. Kako kaže kolega Alen Bajramović koji ih je posjetio, oni potvrđuju da vrijedne ruke, ali i odlučnost i upornost i povratnički život mogu učiniti lijepim i srećnim. Prije 23 godine ostali su bez svega što su imali, a svoje selo napustili sa cekerom u ruci. Prije 13 godina vratili su se na zgarište nekadašnjeg doma, a zimska jutra promrzli i dočekivali u kolibi. Danas su vlasnici velike farme ovaca, krava i koza, a za sve što proizvedu imaju obezbjeđeno tržište. Slijedi reportažni zapis u kojem se prvo podsjećamo kako su napustili svoj dom.
Ma kako mi neće biti teško, sinje, da sam znala kuću par. Ne znaš kuće ni šta ću. Kuća cijelja sedmera na kuće. Snaha mlada, šćer mi mlada bila, jedna ne udate. Troje, dvoje djece zapravo, a puna nas kuća. I samo hajde daj da ideš pa bilo kud. Deverali, deverali, dok je već je samo se pokupili i izašli. Ostade sve. Ako si samo ga punio tu na mecekeru, to si punio, ako nije si, ostade sve.
Ovo su sjećanja starice Raze Puhalo na dane kada u Kosovićima za njih više nije bilo života. S cekerom u ruci izbjeglištvo su proveli u Goraždu. Poput hiljada drugih mogli su ostati u ovom gradu ili nakon rata otići dalje, ali o povratku kući nikada nije bilo dileme. Fikret Puhalo.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo onaj imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ponovo s cekerom u ruci, s ogromnom željom da se vrate na svoju djedovinu, 2002. godine stigli su u Kosoviće. Raza Puhalo.
Vratili se, nemaš nigdje ništa. Ništa, živjela, dojela mi podrum, vam u noj kolebi. Neugodno je to, nema. Izutra ustanemo u noj kolebi gdje smo živjeli, sve po nama snijeg imaju veliki. Profuralo.
Stočarstvom se Fikret počeo baviti još u ratu, a prvi posljeratni kredit iskoristio je da kupi ovce i da se s njima vrati u Kosoviće.
Svaka priča je viška, mora su uvijek djela onaj, tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno onaj držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova onaj, za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govida. Naravno, uz to ide onaj i sijanje, znači negdje oko 20 uluma.
Iza porodice Puhalo su brojne savladane prepreke, školovanje djece i njihov prijevoz često teško prohodnim putevima, borba sa vukovima koju su dobili zahvaljujući ogromnom psu Kanu, težak rad koji je danas lakši uz pomoć traktora i druge mehanizacije. Svako od članova porodice svaki dan radi svoj posao, a sve je lakše kada se zna ko je šef. U šali, kaže Raza Puhalo.
Hvala, ako smo otišli...
Ko je šef ovdje?
Ma da ti kažem, ja sam najviše ovdje šef. Nema tu govora.
Kako ide ujutru postrojavanje?
Ma da ti, mi to uveće se dogovorimo za večerom. Šta će kujutru rad? Ako smo otišli sa cekerom, hvala Bogu, sad trebamo, treba nam vreća da pare nosamo. Eto kako nam je lijepo. Sigurno ti ja kažem.
Potrebna je odluka, dosta truda i upornosti, ali i onaj povratnički može biti pretvoren u ugodan i sretan život.
Nas je nešto nosilo. Nosilo nam se nešto jače. Znači ta želja za povratkom, želja za svi, na svu je bila jača od svega. Znači šta to negdje tamo ima bolje? Svi se trebaju zapitati. Znači jednostavno se spusti na zemlju, bude ono što jesi. I gdje ima ona, jer ima neđe veća sloboda nego tamo gdje se rodio i u svom. Ne možemo mi biti ponosni na to što nas je neko najgodna onaj hranio, donirao i tako. To je možda bolje i zaboraviti, jel? A ne ona i sad se oslonjati na tako.
Da zadrže i prošire poljoprivredno gazdinstvo želja je porodice Puhalo, ali i da život u Rogatičkim brdima ne bude ugašen, da njihov primjer bude podstrek i drugima. Ako sam ja preživio i opstao, onda ne vidim razloga da se danas neko plaši života na selu, kaže Fikret Puhalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković prvi je čelnik jedne lokalne samouprave u Srbiji koji je naložio da se proda službeni automobil koji koristi. Da li ovaj potez prvog čovjeka Gornjeg Milanovca treba posmatrati kao jednu od mjera koje će rasteretiti lokalni budžet ili se radi o najobičnijem političkom marketingu i demagogiji, istraživao je Vladimir Nikitović.
Milisav Mirković odlučio je da će za službeno putovanje u buduće koristiti bilo koji opštinski automobil koji u tom trenutku bude na raspolaganju, a njegov službeni Opel Vectra biće prodat zbog štednje. Istovremeno, ukinuto je i radno mesto vozača predsjednika opštine.
Opštinska uprava ima automobile i meni ne smeta da putujem automobilima opštinske uprave i da vozi vozač koji je slobodan. Inače, automobil najviše koristim za redovno prisustvo u mesnim zajednicama i u privredi i naravno sastancima u republičkim organima, okrugu i bratskim opštinama.
Mirkovićeva odluka iznenadila je najveći broj njegovih kolega u lokalnoj upravi i skupštini opštine, ali ima i oni koji nisu začuđeni postupkom prvog čovjeka grada, jer kažu da je on odavno poznat kao skroman i nenametljiv čovjek. Jedan od njih je i Boško Milovanović iz opozicione Nove Srbije.
Ja imam izuzetno dobro mišljenje o predsjedniku. Znači, iako ja nisam iz tog tabora, ali mislim da je on čovjek obazriv, vodi računa da se zakonski odradi sve, štedljiv, izuzetno pošten čovjek. Po meni mislim da je to ipak neki njegov lični stav.
S druge strane, Nebojša Gojković iz Demokratske stranke smatra da opština mora da ima reprezentativan automobil koji je na raspolaganju predsjedniku. Mirkovićev potez on je okarakterisao kao populizam i demagogiju.
Taj auto je star sigurno 15 godina, auto koji se više nije neisplativ za održavanje i za registraciju. Auto je, ima veliku kubikažu, tako da mislim ta priča vezana za uštedu je diskutabilna. Pred jednostavno se želi da se takav auto otuđi. Ne vjerujem da će ga na licitaciji bilo ko kupiti, jer to je skuplja registracija auta samo.
Predsjednik opštine Gornji Milanovac ističe da u njegovoj odluci nema politike, već se, kako navodi, rukovodio ekonomskom realnošću, da treba analizirati svaki potrošeni dinar.
Ja nemam nijedan razlog za ličnim marketingom, niti može da se kaže da je demagogija. Ja stvarno tako mislim i tako se ponašam. Ne vidim da treba svaki lokalni funkcioner da ima svoga vozača i svoje vozilo, zašto bi to bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Iz Crne Gore pak potpuno drugačiji primjer odnosa prema imovini države, odnosno građana. Posljednjih dana javnost intrigira istinitost navoda da je ministar Suad Numanović tokom vikenda praktikovao da mijenja službene tablice privatnim na službenom Mercedesu. Pritom, ni četvrtog dana nema objašnjenja od samog ministra. I dok javnost čeka rezultate i izviđaja koje je pokrenulo Vrhovno državno tužiteljstvo, nevladin sektor upozorava da je ćutanje ministra nedopustivo. Lela Šćepanović.
Vijesti su u ponedjeljak objavile da Suad Numanović mjesecima unazad mijenja službene tablice na vozilu Mercedes PGCG 029 koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava kada ga koristi privatno i to obično vikendom i tada stavlja tablice fizičkih lica PGBF 466 i PGEK 895. I pored brojnih poziva upućenih preko mobilnog i fiksnog telefona redakcije, ministar Numanović nije odgovarao na naše pozive. Saopšteno je da je Vrhovno državno tužilaštvo pokrenulo izviđaj kako bi se utvrdilo da li u postupcima ministra Numanovića ima elemenata krivičnog dijela koje se goni po službenoj dužnosti. I dok javnost čeka rezultate rada Vrhovnog državnog tužilaštva, Ana Vujošević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je ćutanje ministra nakon objavljivanja ove informacije nedopustivo.
Vrhovno državno tužilaštvo je pokrenulo izviđaj po ovom pitanju i svakako treba sačekati i vidjeti da li će ciniti da u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog dijela koje se goni po službenoj dužnosti. Međutim, i pored te institucionalne reakcije, zaista vjerujem da je nedopustivo nepostojanje potrebe ministra Numanovića da se obrati javnosti po ovom pitanju, već ćutanjem ostavlja prostor za različite spekulacije i tumačenja. Čini mi se da je ovo jedan od onih slučajeva gdje će se, ukoliko se naravno utvrdi istinitost navedenih optužbi, princip lične odgovornosti morati biti zadovoljen. Odnosno, ministar bi morao preuzeti punu odgovornost za svoje postupke.
Podsjetimo, iz MUP-a su Radio Slobodna Evropa saopštili ranije da oni nisu izdali odobrenje za paralelno korišćenje registarskih tablica za automobil koji pripada Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, niti da zato postoji zakonski osnov, a da prema njihovim podacima dvoje registarskih tablica koje prema pisanju vijesti ministar koristi za vožnju automobila u privatne svrhe pripadaju fizičkim licima. Pored toga što je izostalo objašnjenje ministra Numanovića ovim povodom, se nisu oglasili ni iz vladajuće Demokratske partije socijalista čiji je Numanović kadar, a nezavisni poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović je rekao.
Nikako da se nagledamo i da se načudim jednostavno kreativnosti ljudi, ne govorimo o konkretnom slučaju službenika i ljudi iz vlade u raznim vidovima zloupotrebe. I ovo je još jedan vid, mada sam to čuo i za neki drugi, ne znam da li je to tačno i da li ima dokaza da i neke druge kolege ili da tako kažem ljudi koji obavljaju javne funkcije to rade. Mislim da je to loše, da je to jako jedna neozbiljna slika o državi, o državnim institucijama i mislim da bi svi trebalo malo da se dozovemo pameti.
Iz Centra za građansko obrazovanje ukazuju da visoki funkcioneri, pored posla koji obavljaju, predstavljaju i model ponašanja za sve ostale građane. Ana Vujošević.
i samim tim štititi integritet i ugled funkcije koju obavlja, što čini mi se da je ovim postupkom dovedeno u pitanje, te stoga očekujem i preuzimanje pune odgovornosti od strane ministra Numanovića, bez obzira na reakciju i dalje postupanje tužilaštva po ovom pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta je Aleksandar Vučić za 2,5 godine koliko je na vlasti učinio u borbi protiv korupcije. Sagovornici Mosta, Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentna Srbija, koja se bavi problemom korupcije, bili su gosti u Mostu autora Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta su Vučić i vlada Srbije učinili za 2,5 godine u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Gospođo Milenović, Vučić je na početku svog mandata najavio da će biti rešene 24 sporne privatizacije na koje je ukazao svojevremeno vaš Savet za borbu protiv korupcije, a i briselska administracija. Koliko je tih slučajeva do sada rešeno?
Pa nažalost možemo da kažemo da ni jedan nije rešen. Druga je stvar u kojoj fazi se koji predmet nalazi, ali ni jedan od 24 privatizacije nema svoj epilog kroz sudski proces. Ali ono što je još gore od toga, to je da se mnogi od tih predmeta nalaze i dalje u nekoj fazi predistražnog postupka, gde faktički tužilaštvo još uvek nije odlučilo ima li elemenata za krivično gonjenje ili ne. To samo pokazuje da zapravo ta deklarativna izjava o spremnosti za borbu protiv korupcije faktički nije i stvarna, i da političke volje da se krene u ozbiljan obračun sa korupcijom i za rešavanjem teških problema koje smo nasledili u prošlosti nema. Pre svega zbog povezanosti svih političkih aktera, ne samo i sadašnje vladajuće stranke, već i iz onih koji su u prethodnom periodu isto tako bili na vlasti. Jedan od primera koji nije toliko bolan kao 24 privatizacije, ali je vrlo simptomatičan, koji pokazuje na vezu političke i biznis elite, je svojevremeno je premijer govorio da je Đilas, koji je tada bio na vlasti i predsjednik Demokratske stranke, da je vlasnik jednih medija zajedno sa Miškovićem, da je vlasnik Presa. Međutim, posle toga, kada je Agencija za borbu protiv korupcije u svom redovnom postupku kontrole imovine otvorila taj postupak i uputila dopis premijeru da se izjasni na okolnosti koje iznosio je u štampi, premijer nije našao za shodno čak ni da odgovori jednoj instituciji Agencije za borbu protiv korupcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, zašto, evo što kaže gospođa Milenović, faktički ni jedan od 24 slučaja sumnjive privatizacije nije do sada rešen, mada je to udarano na velika zvona?
Pa i meni ostaje da se pitam. Mislim da bi trebalo da dobijemo kao građani Srbije jasne odgovore, ne samo u pogledu krivično-pravne odgovornosti, već i u pogledu sistema. Dakle, da li je nešto urađeno da se takve stvari o kojima piše u tim izveštajima više ne dogode, ne ponove. Ali mislim da bi osim tog pitanja razmatranja od 24 izveštaja trebalo skrenuti pažnju na još neke stvari koje su veoma važne sa stanovišta ocjene da li ima volje za borbu protiv korupcije, da li ima uspjeha. I ja bih tu istakao pre svega kao dosta loš signal to kako je prošao do sada zakon o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima je trebalo da donese neke promjene u jednoj od oblasti gdje korupcije u Srbiji ima veoma mnogo i gdje se gubi sila novac na razne načine. Međutim, od najavljene depolitizacije, profesionalizacije nije se dogodilo mnogo u proteklih godina i pol dana. Imamo čak paradoksalnu situaciju da za neke javne preduzeća nakon isteka svih mogućih rokova, evo gotovo dve godine sada, nisu čak raspisani konkursi za direktorska mesta, a i tamo gdje su sprovedeni, uglavnom je od početka bilo jasno da samo onaj ko ima političku podršku može da bude izabran.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude. Mi u Srbiji i dalje nemamo zakon o lobiranju, nemamo pravila o tome da nosioci javnih funkcija moraju da saopšte kojim se obraćao, sa kakvim predlozima i na koji način. Dakle, nemamo taj element koji bi obezbedio zaštitu od skrivenih uticaja, bilo da su oni tajkunski ili neki drugi. Nemamo za sada ne samo presuda, nego nemamo ni optužnice, možda nema ni krivičnih prijava koje bi se odnosile na korupciju iz doba nekog prošlog. To što ste rekli da su optuživane bivše vlasti, da su tajkuni vladali u to doba, nema nikakvog sudskog postupka koji se vodi u vezi sa tim. Ako nema istraga takvih ni za neke prošle slučajeve, onda nekako nisam baš ubeđen da postoji šansa da se ta pojava definitivno iskoreni.
Dobro, može li se reći da su tajkuni na izvestan način pošteđeni?
Pa može se reći da nema konkretnih optužbi. Sad, da li ih nema zato što je postignut nekakav pakt da se ne biraju ili zato što nema dokaza, to je nešto što ne znam.
Gospođo Milenović, mislite li vi da i ova vlast štedi tajkune kao što ih je štedila ona prošla?
Pa mislim da da, jer ako pogledamo, ništa se suštinski nije promenilo, kao što kaže gospodin Nenadić, a sa druge strane, ono što je pre bilo velika smetnja da se 24 ova predmeta Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi uopšte krenu da razmotavaju, bila je trgovina informacijama. Ta trgovina informacijama deluje da i sada je isto tako vrlo, vrlo jaka. Protiv nje jednostavno se bori javnošću. Znači objavljivanjem svega, svih ugovora, tenderskih procedura, objavljivanjem tendera, rezultata tendera, kakav je bio sklopljen predugovor, kakav je ugovor i tako dalje. Mi sada se nalazimo u jednoj poprilično tajanstvenoj zoni. Ja moram da kažem da to nije proizvod ove vlade. To je proizvod i prethodne vlade, ali naprosto ova vlada se sada u takvoj jednoj situaciji osjeća krajnje prijatno i primereno. Ono što su kao opozicija pre kritikovali, sada je to jednostavno način na koji funkcionišu. Tako da imamo situaciju da veliki broj ugovora, veliki broj vrlo važnih stvari jednostavno nisu javna. Čim nešto nije javno, odmah postoji sumnja na trgovinu uticajima, na trgovinu informacijama, na korupciju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Molim.
Hvala gospodine Nenadiću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Na našoj internet stranici slobodnaevropa.org nalazi se još zanimljivih sadržaja, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.